Chcel by som všetkých srdečne privítať. Sme vždy vďační, keď sa môžeme zhromaždiť, aby sme sa nechali požehnať. A vždy máme prianie, že by Boh ku nám hovoril, že by sme jeho reči porozumeli, že by sme sa mu priblížili a že by sme i navzájom si prišli bližšie, že by sme boli vrúcnejšie s ním a navzájom spojení. Vy viete, Božia láska nepozná žiadne hranice. Ona všetko prikrýva, všetko zahrňa a v tejto božskej láske smieme my ako vykúpení, ktorí boli vymilovaní von, byť spojení. Prajeme si teda, že by ste sa cítili dobre, že by ste sa cítili doma a že by sme boli spoločne požehnaní. My nevieme, ako dlho nám ešte takto bude daný čas k dispozícii, ako ho máme teraz. A preto ho musíme vykúpiť a využiť každú príležitosť, ktorú máme, počuť jeho slovo. Môže sa to priamo naplniť, že príde čas, ako je napísané u proroka, že ľudia budú hľadať Božie slovo, ale už ho viac nenájdu. Ešte je ho možné nájsť, ale musíme ho i hľadať. A ten, kto hľadá, ten nájde. Nuž, dnes večer sa chcem pripojiť so slovom a ak Boh chce, zajtra preložím kázanie brata Branhama. Vy viete veľmi dobre, že z tých kázaní, skrze tie kázania, ktoré vyšli z povolaných úst, sme bohato požehnaní. A tak, ako tie kázania z Biblie, zo skutkov apoštolských, alebo kdekoľvek sú napísané, napriek tomu, že sú veľmi staré, sú stále nové, aktuálne a majú nám stále čo povedať. A takisto aj kázania brata Branhama, pretože Boží duch nehovoril predsa časovo obmedzenie, ale až do konca času všetky veci zhrnul dohromady, zjavil a my raz žijeme v tom nádhernom čase, v ktorom nám bolo oznámené všetko, čo máme vedieť. S Božou pomocou nemáme len literu, tu majú aj všetci ostatní, ale to skrze ducha zjavené Božie slovo. Za to sme veľmi vďační. Bibliu ako knihu môže nosiť každý a môže o nej hovoriť to, čo chce, ale je to niečo úplne iné, keď Božie slovo máme zjavené skrze Svätého Ducha a takto nesieme vo svojom srdci. To je niečo úplne, úplne iné. Nuž, určite som nemal v úmysle zájsť do Kolosanom 2, pretože som vôbec nevedel, že to bude čítané. Myslel som na to slovo, ktoré som čítal v nedeľu v Curychu a ktoré ma ešte stále nejako zamestnáva a mnou pohybuje. Ale skôr, než sa k tomu dostaneme, čítame ešte tie nasledujúce verše z 2. kapitoly Kolosanom, pretože v tom, čo nám bolo čítané na úvod, tá udalosť na Golgote, tam je vyobrazená a to nádherným spôsobom. Hneď za tým stojí vo verši 16, tedy nech vás nikto nesúdi pre pokrm alebo nápoj, alebo pre nejaký sviatok alebo novomesiac, alebo pre soboty, čo všetko je tôňou budúcich vecí. Ale telo je Kristovo. Nech vás nikto neodsudzuje tým spôsobom, že by sa sám sebe ľúbil vo vlastnej pokore a v tom, že uctieva anielov, že by sa chválil videniami, že by bol bez príčiny nadutý svojou telesnou mysľou a nedržiať sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze poje a zväzky zaopatrované výživou a spoluviazané, rastie vzrastom Božím. Tu je toho povedaného veľmi mnoho, možno viac, ako v tomto okamihu dokážeme pochopiť. Preto, toto slovo preto, prečo? Pretože Kristus priniesol dokonalú obeť, nezávislú od pokrmov, od sobôt, od akýkoľvek predpisov a akýkoľvek ustanovení. Preto máme všetky tie veci, či už pokrmy, či soboty, či novomesiace, čokoľvek to môže byť, to všetko boli len tieňové obrazy. V Kristovi bola zjavená skutočnosť a preto by už nikto nemal poukazovať na veci, ktoré sú bezvýznamné, vedľajšie, ale Krista, toho ukrižovaného a to, čo sa tam stalo, to klásť do popredia, do stredobodu. Prirodzene my veľmi rýchlo pochopíme, že keď ide o soboty, novomesiace, o pokrmy, o nápoje, vtedy hovoríme, dobre, s tým nemáme žiadnu veľkú námahu. My sme predsa neboli Židia a tak sme tie predpisy tak či tak nikdy tak správne nedodržiavali. Ale keď tu potom pokračuje a znie vo verši 18, nech vás nikto neodsudzuje tým spôsobom, že by sa sám sebe ľúbil vo vlastnej pokore a v tom, že uctieva anielov, že by sa chválil videnia alebo chvastal, že by bol bez príčiny nadutý svojou telesnou mysľou. Keď človek číta takúto vetu, takýto verš, tak musí myslieť, že tu ide o veľmi duchovných ľudí, ktorí takmer majú obecenstvo s anielmi a vidia videnia, ale potom sa napriek tomu bezdôvodne vo svojej mysli nadúvajú a nemôžu byť ku požehnaniu. Takže skutočne existuje taká možnosť, podľa tohto slova, že sa človek môže duchovne správať a možno aj zažiť veľké veci s Bohom a napriek tomu sa nedržať hlavy. Ak sa držíme hlavy, tak prežijeme spoločný vzrast. A to je veľmi, veľmi dôležité. Kto sa necíti byť spojený s údmi, tak nie je spojený ani s hlavou. Kto je spojený s hlavou, ten je spojený aj s údami. To inak vôbec nejde. A ani úcta pred anielmi pritom nepomáha, ale tu stojí on, že on sa ľúbi sám sebe. Ak sa ty, alebo ja, ak sa my ľúbime sami sebe, tak to ešte vôbec neznamená, že sa ľúbime Bohu. My môžeme na seba pozerať tak pekne zhora a myslieť si, to je všetko v poriadku, je to naozaj dobré, ale ako nás vidí Boh? Sme iným ku požehnaniu, držíme sa hlavy, ako to tu stojí napísané. Prebieha rast, ktorý preniká každý úd, že je všetko spojené s hlavou jeden s druhým. Alebo ako to vyzerá? Viete vy, že to skutočne je tak, že Boh s tými, ktorí sa považujú za tých najduchovnejších, s tými má tu najväčšiu starosť, tie najväčšie problémy, tú najväčšiu námahu. So všetkými ostatnými si veľmi rýchlo nájde nejakú cestu a dojde ku dokonaniu. Ale čím duchovnejší ľudia sú, a to dokonca myslím v tom pravom zmysle, vôbec nie v nejakom inom spôsobe, pretože tu je to predsa v tom pozitívnom zmysle povedané, nikto nech vás neodsudzuje tým spôsobom, že by sa sám sebe ľúbil vo vlastnej pokore a v tom, že uctieva anielov, že by sa chválil videniami. Tu nie je reč o falošných veciach, tie veci môžu byť správne, ale potom, bez dôvodu, bez príčiny, sa taký človek nadúva svojou telesnou mysľou. Je to možné vidieť videnia a potom napriek tomu byť bezdôvodne, bez príčiny, telesne, v mysli, nadutý? Samozrejme, pretože jedna vec pochádza od Boha, keď niekto vidí videnie, je to Boží dar, to si ty alebo ja nezaslúžil, to Boh tebe alebo mne dal. Ale ak si potom ty alebo ja za niečo pripisujeme zásluhy, potom vystupuje vyššie, to vlastné ja, a potom je človek nadutý a to žiadnemu nepomáha. Tu stojí bez príčiny. Prirodzene bez príčiny, pretože to pochádza všetko od Boha a všetko, čo pochádza od Boha, to nemusíš ty alebo ja pripisovať sám sebe. Je to všetko milosť, úplne jedno, kedy, ako a s kým sa to deje. Keď sa Boh človeku zjavuje, tak je to milosť. Keď Boh niekoho zachráni, tak je to milosť. Keď Boh niekoho uzdraví, tak je to milosť. Keď sa ti Boh zjaví, tak je to milosť. Potom nemá nikto príčinu si v tej veci niečo pripisovať sám sebe. Bez príčiny sa nadúva svojou telesnou mysľou, ako to tu čítame, a nedrží sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze poje a zväzy, zaopatrované výživou a spolu viazané, rastie vzrastom Božím. Tu máme obraz rastu tela Ježiša Krista. Všetci navzájom spojení, nikto, kto by sa nejak tak stiahol späť, že by šiel sám pre seba, to by bolo, ako keby niekto vzal moju pravú nohu a šiel s ňou. Alebo by vzal moju ruku a šiel by vlastnou cestou. Celé telo so všetkými údmi patrí dohromady a rast je predsa rastom toho spojeného dohromady organizmu, ktorý Boh v tomto svete postavil za určitým účelom. Tu stojí a nedržiac sa hlavy. Potom je úplne zbytočné chváliť sa tým alebo oným, že ste prežili to či ono. Potom je to všetko úplne zbytočné. A keby som dnes mohol povedať, Boh skrze mňa vzkriesil mŕtvych a nebol by som si vedomý toho, že som spojený s hlavou a so všetkými údami, potom by mi to všetko bolo na nič. Samostatne nikto cieľ nedosiahne. Je to raz predsa telo Pánovo a toto telo pozostáva z mnohých údov. A nepriateľovi sa nesmie podariť tieto údy roztrhnúť od seba. Potom to totiž už nie je žiadne telo, ale roztrhané telo. A tie jednotlivé údy len tak ležia vôkol. A potom to musí byť, ako to videl prorok Ezechiel, že na tieto jednotlivé údy alebo kosti musí prísť telo Pánovo, že budú spojené ku Božej jednote a že sa potom telo môže postaviť na svoje nohy. Čítali sme tu, nedrží sa hlavy, ale je nadúvaný mysľou svojho tela. Napriek tomu, že to božské prežil, od Boha obdržal, bolo mu to dané. Kto z nás by tu bol taký, ktorý by povedal, áno, anjel Pánov, toho uctievame a má záľubu v chválení sa videniami. Neviem, či je tu niekto taký, možno preto ste tu, pretože nemáte nič takého, čím by ste sa mohli chváliť. A potom prichádzame k tomu slovu, ktoré hovorí Pavol, kto sa chce chváliť, ten nech sa chváli Pánom, tým, že on je milostivý a milosrdný. A potom nás prejde každé chválenie sa, potom chválime milosť, potom chválime toho, ktorý sa nás ujal a zmiloval sa nad nami. Mám za sebou predsa 30 rokov vo viere a skutočne som nemal v úmysle čítať toto slovo. Vlastne je to takmer pre mňa nové, už dlho som to nečítal. Viac ma zaujímala tá prorocká časť, ktorou som sa zaoberal, ale toto je veľmi, veľmi dôležité slovo. Môžeme prijať, obdržať duchovné veci, aby telesne nadutí. A čo nám potom tie duchovné veci pomohli, keď sme sa telesne naduli? A odstúpili od hlavy, šli vlastnou cestou a telo Pánovo trhali. To nesmie tak byť. Od toho Bože ochráň. A ak je telo Pánovo roztrhané, ak bola Pánovmu telu učinená škoda, komu to má pomôcť? Skutočne nikomu. Takže vzliadajme ku Pánu, zachovávajme jednotu ducha a napriek prežitiam, ktoré nám Boh dáva, vystriehajme sa toho, že by sme sami sebe niečo pripisovali a mysleli si, áno, my sme duchovní, Boh nám dovolil prežiť to, či ono. Ten, kto je skutočne duchovný, ten sa nechá viesť a usmerňovať Božím duchom. A vedenie a usmerňovanie Svätým duchom sa vždy deje v súlade s Božím slovom. Iné vedenie ducha neexistuje. A preto chceme túto lekciu z milosti prijať a Pánu za ňu ďakovať. Potom vo verši 20 stojí: a tak jestli ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo si potom ešte, ako keby ste žili v svete, dáte predpisovať zákony, vraj nechyť sa ani neokús, ani sa nedotkni, čo všetko je s potrebou na skazu podľa príkazov a učení ľudí. Všetko to, čo ľudia hovoria jeden druhému, sú ľudské príkazy, ľudské ustanovenia, ľudské učenia. Len to, čo nám Boh chce povedať, je Božie poučenie. A stojí napísané, oni všetci budú vyučovaní od Boha. A keď sme boli Bohom vyučení, tak sme navzájom v súlade s Bohom i navzájom. Pretože potom máme zmýšľanie Ježiša Krista a nie jeden či ten druhý svoje vlastné, zvláštne, osobitné pohľady na vec, ale všetci sme upriamení jedným smerom a to tým Božím. Tu stojí v 22. verši, čo všetko je s potrebou na skazu podľa príkazov a učení ľudí. Ľudský príkaz a ľudské učenia, učenia z ľudí otrokov, otrokov toho, čo im iní naložili. Ale Božie poučenie nás oslobodzuje, činí slobodnými. Božie slovo nás zbavuje všetkých poviazaností a dovoluje nám vojsť do slobody detí Božích. Teraz však prichádza vrchol tejto celej veci. Verš 23. Ktoré to veci majú zmysel v múdrosti v samozvolenom náboženstve a v takej pokore, ako aj v nešetrení tela, kým to nemá nejakej ceny a je iba na zasýtenie tela. Tu máme to celé uvedené po tom, čo Pavol predstavil kríž a toho ukrižovaného a to platné vykúpenie dáva vážne napomenutie, že by sme sa ničím a nikým, akýkoľvek duchovný by to bol človek, nejakým spôsobom nedali skrze ľudské predpisy a nariadenia, že by sme sa nimi nedali poviazať. Či už je to ohľadom jedla alebo pitia, čokoľvek to môže byť, ale Pánu, ktorý nás vykúpil, jemu verne slúžili. Všetky tieto ľudské veci majú, ako sa tu hovorí, zdanie mimoriadnej múdrosti, ako následok samozvolenej zbožnosti a pokory, podľa nemeckého prekladu Kološanom 2.23. Čo je tebe platná nejaká samozvolená zbožnosť? Na čo nám je nejaké zdanie mimoriadnej múdrosti alebo poznania, ak to tebe a mne len je prekážkou v tom duchovne skutočne kráčať vpred? Prirodzene, túto stojí. Všetky tieto veci sú v bezohľadnej tvrdosti, nasmerované proti telu. Prirodzene, keď idete do kláštora alebo niekam inám, tam je všetko v bezohľadnej krutosti nasmerované proti telu. Všade tam, kde ľudia chcú slúžiť a nejdú tou cestou, Božou cestou, a nehľadia na kríž, tam je bezohľadná krutosť alebo tvrdosť. Ale tam, kde hľadia na kríž a toho ukrižovaného, tam svoj život odovzdávajú Bohu, hľadia na toho, ktorý za nich zomrel a žijú pre neho, s ním a z jeho milosti. Nech Boh toto krátke slovo v nás požehná. To slovo z nedele v Curychu sa mi stalo veľkým a až do dnešného dňa vo mne zaznieva. Hľadil som skrze Bibliu a musel som sa vrátiť späť k tomuto slovu z proroka Hagaja v prvej kapitole od verša 12. Tu stojí: a poslúchol Zorobábel, syn Šealtielov, i Jozua, syn Jehocadákov, najvyšší kňaz, i všetok ostatok ľudu na hlas Hospodina svojho Boha i na slova proroka Hagea, tak, ako ho poslal Hospodin, ich Boh, a ľud sa bál tvári Hospodinovej. Sme tu presadení do času, ktorý nastal po návrate z babylonského zajatia. A Boh poslal medzi svoj ľud svojho proroka, medzi tých, ktorí sa vrátili zo zajatia v Babylone, a tu čítame, že oni boli poslušní hlasu pána svojho Boha a vzali si k srdcu slová proroka Hagea, lebo poznali, kto bol k ním poslaný od pána ich Boha. To je nádherné slovo. Koľkí proroci boli poslaní bez toho, aby ich Izrael rozpoznal. Koľkí proroci priniesli zväzť a pán hovorí, kde by bol nejaký prorok, ktorého by ste nezabili a neukrižovali, nezbičovali. Ale tu vystúpil prorok a jeho vypočuli. A ľud izraelský pochopil, že k ním skrze neho hovoril pán ich Boh a že bol k ním poslaný. Všetko zhrnuté dohromady, nádherná zväzť medzi tými, ktorí sa vrátili, zhromaždení, zjednotení. To bol stredobod ich zjednotenia. Nie len návrat do Jeruzalema, ale to živé, zjavené slovo v ich strede, že by mohol muž vystúpiť a povedať, tak hovorí pán, ja som s vami. A on odovzdal zväzť, ktorú mu Boh zveril. A to nádherné bolo, že Jozue a Zorobábel, títo muži, ktorí počuli prorockú zväzť, uverili. A taktiež i celý ľud. Ale kto veril? Tí, ktorí sa vrátili. Tí, ktorí boli vyvedení z Babylona. Nie tí, ktorí zostali v Babylone, ale tí, ktorí boli vyvedení von z Babylona, ktorí sa vrátili, ktorí pochopili, o čo vtedy vlastne išlo. Keď patríme v tomto čase medzi tých, ktorí sa teraz vrátili späť z babylonského zajatia, tak budeme počúvať na to, čo nám Boh chce v tomto čase povedať. Tu je reč o dvoch, o Zerobábelovi a Jozuovi a tak ďalej. A potom, a všetok ostatný ľud počúval na tento hlas Hospodina svojho Boha i na slova proroka Hagea, tak, ako ho poslal pán ich Boh. Nie je to nádherné? Všetci, ktorí sa vrátili, boli jedno srdce a jedna duša. Ich túžba tu z časti už videli naplnenú. Chrám ešte nebol postavený, ale ich nohy už stáli v Jeruzaleme. Oni viac neboli na cudzej pôde. Myslím, že v Žalme 137 stojí: spievajte nám svoje sionské piesne. A odpoveď znela:
Ako by sme mali spievať piesne Siona na cudzej pôde? A tam stojí, oni sedeli pri riekach Babylona a ich harfy viseli na vrbách. Teraz sa však situácia zmenila. Boh k ním obrátil svoju tvár a keď sa to stalo, poslal im Boh proroka a dal v ich strede zvestovať zvesť svoje slovo a celý ľud poznal, že Boh, Pán, ho do ich stredu poslal. To bola milosť tých, ktorí sa vrátili a ich nohy vstúpili na pôdu zasľúbenej zeme a spolu so vstúpením na zem zasľúbenú prišla božská zvesť a vec bola z Božej strany vyriešená, riadená. Boh obrátil srdcia svojho ľudu. Nielen pozemské oči videli to miesto, nielen ich pozemské nohy vstúpili do mesta, ale ich srdcia boli otvorené, aby teraz nie nečinne chodili po tomto meste, ale aby porozumeli božskému povereniu zmyslu a účelu svojho návratu. A ja sa pýtam, kto v tomto čase porozumie zmyslu a účelu toho, prečo sme sa vrátili zo všetkého zmetku. Nuž predsa nie preto, aby sme chodili sem a tam, hovorili čo to i ono, robili to i ono, ale preto, že by sme rozpoznali božské poverenie, ktoré nám bolo od Boha dané po tom, čo sme vstúpili na pôdu božského zasľúbenia. Nestačí otvoriť svoje oči a povedať si, ó, aké je to krásne, že sme opäť prišli sem. Nestačí, že by sme len hľadeli nadol a povedali, ó, vďaka ti, Pane, že naše nohy opäť vstúpili na túto zem. To nestačí. Tu išlo o viac. Chrám Pánov, dom Boží, mal byť budovaný, aby mohla Božia sláva opäť zostúpiť. Potom stojí ďalej vo verši 13, Hagovi 1. Vtedy povedal Hageus, posol Hospodinov, alebo aniel Hospodinov, podľa nemeckého Lutherovho prekladu, v posolstve Hospodinovom ľudu a riekol, ja som s vami, hovorí Hospodin. Tento Boží muž je tu označený ako aniel, ktorý mal Pánovu zvesť. On bol Božím poslom Pánovým a či sme my práve v tomto čase, ako nikdy za takmer 2000 rokov, nepočuli všetky veci od toho posledného anjela, ktorý bol poslaný v poslednom časovom cirkevnom období. Nepočuli sme v tomto čase o poslovi a posolstve a podobne ako izraelský národ na konci svojho zajatia, neprežili sme snáď návrat späť? Nenavrátil nás snáď Boh späť na pôdu zasľúbenia? Áno, ale teraz ide o to, ako je tu povedané, potom povedal Hageus. Samozrejme, že to bol Hageus, ktorý hovoril, ale bol to Boh, ktorý hovoril skrze neho. Bolo počuť jeho hlas, jeho slova, bolo počuť, ale bolo to Božie slovo, ktoré skrze neho zaznelo. Vtedy povedal Hageus posol, alebo aniel Hospodinov, v posolstve Hospodinovom. Vidíte, aká vzácna je takáto vec? Mnohí predsa hovorili, ale tu hovoril jeden muž v správny čas to správne slovo na základe zasľúbenia pre ten čas. Mnohí v tomto čase hovorili, ale Boh poslal svojho aniela, on poslal svoje slovo a nám je to úplne zbytočné, že by sme sa uspokojili s uznávaním takéhoto aniela a hovorili, samozrejme, Boh poslal svojho aniela, tomu verím z celého svojho srdca, tomu i onomu. To vôbec nestačí. To bude stačiť až potom, keď Boh s tebou a so mnou, keď so svojou cirkvou bude môcť dosiahnuť svoj cieľ, totiž vzbudovanie svojej cirkvi, tak aby sa jeho sláva mohla do nej vrátiť späť. všetko ostatné nás môže doviesť k tomu, že budeme sami na seba pozerať so zaľúbením, ale nejde o tvoje a moje samozaľúbenie, ale o to, že by Boh mohol na svoju cirkev pozrieť so zaľúbením, totiž na svoje telo. Pokiaľ bude medzi nami čo i len jeden jediný, ktorý na seba samého bude so zaľúbením hľadieť, nebude sa môcť Boh pozrieť so zaľúbením na svoju cirkev. Pretože potom tu ešte On vôbec nie je. Potom tu môžu byť naše oči a uši, ale v najhlbšom vnútri nášho srdca sme ešte vôbec nepochopili zmysel a účel toho, že sme boli prinavrátení späť. Tu máme priamy vzor, príklad zo Starého zákona, obraz toho, čo Boh vykonal. Potom, čo čas zajatia pominul a ľud bol privedený späť do krajiny zasľúbenia, do mesta Božieho. Verš 13. Vtedy povedal Hageus, anjel Hospodinov, v posolstve Hospodinovom ľudu riekol, ja som s vami, hovorí Hospodin. Tu zaznelo, tak hovorí Hospodin. Tu hovoril Boh v strede svojho ľudu. A to sa dialo medzi tými, ktorí boli vyvolaní von, ktorí boli privedení späť, ktorým to Boh vložil do srdca. Oni jeho slovo prijali. Vo verši 14 stojí, a Hospodin zobudil ducha Zorobábela, syna Šealtielovho, vojvodu Judovho i ducha Jozú, syna Jehocadákovho, najväčšieho kňaza, i ducha všetkého ostatku ľudu. A tak prišli a konali dielo na dome Hospodina zástupov svojho Boha. Nielen tí, ak by sme to tak chceli formulovať, slúžiaci bratia vtedy, ktorí cítili uchopenie Božím duchom vo svojom duchu, ale celý ostatok ľudu. Bola utvorená jednota medzi prorockou zvesťou a tými, ktorí sa vrátili a museli sa dať do práce. Bola to božská harmónia. A to isté sa musí diať v tomto čase. Tam, kde nevstúpi táto božská harmónia, kde nie je dosiahnutá, tam si ľudia idú stále svojou vlastnou cestou. Oni sa môžu chvastať videniami, môžu sa tváriť naduto, že rozumejú zvesti a že prijali zvesti zvestovateľa a nazývajú ho anjelom pánovým a siedmým anjelom cirkevného obdobia. Úplne jedno, čo to je. Boh to zariadil tak, že môj brat musel čítať Kološanom 2. Mňa by to nikdy nenapadlo. Cítite to vedenie Ducha Svätého? Človek môže povedať, my sme poznali, že ty si anjel pánov, ty máš Božiu zvesť, ale to vôbec nestačí. Až potom, keď ten istý Svätý Duch, ktorý spočinul na prorokovi, ktorý priniesol zvesť, spočine i na všetkých ostatných, ktorí zvesť prijali, až potom sa môže naplniť zmysel a účel navrátenia späť a vstúpenia na svetú pôdu zasľúbenia. Dovtedy hľadíme so zaľúbením jeden na druhého, alebo lepšie povedané, na druhého nikto so zaľúbením nehľadí. To som si už tak všimol. Keď už niekto hľadí so zaľúbením na niekoho, tak sám na seba. Pretože na iného nikdy nehľadí tak so zaľúbením, ako sám na seba. Ale dovolte mi to raz povedať. Duch Boží ma určite napomína, pokiaľ sa ty a ja a všetci ostatní budeme ešte so zaľúbením pozerať sami na seba, môžeme klásť ten nárok, že sme poznali zvesť a zvestovateľa, siedmeho anjela, poslaného siedmemu cirkevnému obdobiu a vo samozvolenej pokore a zbožnosti vlastnými ústami vysieť na tej veci a sme telesne nadutí a nepoznávame dielo Svätého Ducha. A dovolte mi i to veľmi zreteľne povedať. Ľudia chcú činiť svoje vlastné dielo v cirkvi. A kam sme s tým došli? Cirkev je Božie dielo a ľudia nemajú čo činiť v cirkvi. Ako len to podriadiť sa pôsobeniu Božiemu a byť uchopený Božím pôsobením. Nikto nie je Božou tajnou radou a nikto nemôže povedať tak a tak to Boh učiní. Všetci tí, ktorí boli povolaní do služby, tí, ktorí boli povolaní do práce a všetok ľud, oni boli jednomyselní a pustili sa do práce na dome Pánovom. Takže konečným cieľom návratu z Babylona nebolo vrátiť sa do mesta Jeruzalema. Nie to, že by sme mohli jedného dňa toto mesto vidieť, ale v tom meste bolo mimoriadne miesto a to bol chrám. A išlo o tento chrám, o budovanie tohoto chrámu. A ja vám hovorím, nestačí, že sme sa vrátili späť. Nestačí, že sme sa tým či oným chvastali a so zaľúbením hľadeli sami na seba. Až potom, keď môže byť cirkev takto dohromady spojená, keď nikto nie je telesne nadutý a nehľadí so zaľúbením sám na seba, ale každý tú prvú časť v Kolosanom 2 pochopil, že Kristus priniesol obeť raz prevždy a že roztrhal dlžný úpis a žalobník bratov, ten už nemá z čoho obviňovať. A ak sa niečo stane, tak je tu prímluvca a ten sa za nás prihovára. Tak to čítame v Božom slove. Tu je reč o tom, že všetci, Zorobábel, Jozue i všetok zvyšok ľudu, celý ľud, bol duchom uchopený a rozpoznali dielo Božie a zhromaždili sa. Nie, že by každý budoval svoju vlastnú vec, ale všetci sa ocitli tam, kde mal byť budovaný Boží dom. A oni sa tak stali súčasťou toho, čo Boh v tom čase konal. Tak je to i v našom čase. Vyvedenie von predsa neznamená, že každý má variť svoju vlastnú polievku, ale že by sme pochopili, že smrť je v každom hrnci, do ktorého niečo vložili ľudia. A len tam, kde sa zjavuje Boh a my k jeho zjaveniu nič nepridávame, len tam bude môcť on budovať svoju cirkev. Niekedy si myslíme, že my musíme budovať cirkev. Náš Pán hovorí, ja chcem budovať svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Ale my, ako jeho ľud, musíme byť ako živé stavebné kamene vsadení do tejto Božej stavby, aby sa Pán mohol osláviť. V kapitole 2 stojí v 3. verši v Hageovi, kto je medzi vami pozostalý, kto videl tento dom v jeho prvej sláve a čo, aký ho vidíte teraz? Či nie je proti tamtomu ako nič vo vašich očiach? Avšak teraz buď silný, Zorobábelu, hovorí Hospodin, a buď silný, Jozua, synu Jehocadákov, najväčší kňazu, a buď silný všetok ľud zeme, hovorí Hospodin. A pracujte, robte, lebo ja som s vami, hovorí Hospodin zástupov. Nie je to nádherné slovo? Tu je dodávaná odvaha a sila tým, ktorí sa vrátili. Vy viete, že aj keď nás Boh zavolal späť a priviedol späť, Môže sa niekedy stať, že si myslíme, že ďalej to už viac nejde. Aj náš pán raz povedal, Páne, ak je to Tvoja vôľa, odnes odo mňa tento kalich, avšak nie moja vôľa, ale Tvoja, nech sa stane. Tu bola týmto mužom a celému ľudu dodaná odvaha. Buď silný, hovorí pán, buď silný, Jozua, ty, synu Jehocadákov, najväčší kňazu, a buď silný, všetok ľud zeme, hovorí Hospodin. A robte, lebo ja som s vami, hovorí Hospodin zástupov. Všimnite si, že v týchto veršoch je pozdvihnuté to, tak hovorí pán, že to totiž nie je len nejaký príbeh alebo nejaká situácia, ktorá tu bola reprodukovaná, ale živé pokyny od živého Boha v hodine, keď Boží ľud tieto pokyny zúfalo potreboval. A ja myslím, že Boh ide s cirkvou rovnakou cestou ako s Izraelom. To sme stále znovu často počuli v kázaniach brata Branhama a vidíme tú cestu, ktorou Boh ide s nami v tomto čase. Tu bola položená otázka, kto je medzi vami pozostalý, kto videl tento dom v jeho prvej sláve. Tam boli ľudia, ktorí prežili tých 70 rokov a vrátili sa späť a nevideli tu ten dom plný prepichu krásy a slávy. Oni videli pred sebou hromadu trosiek, videli pred sebou ležať sutiny. A otázka znela, kto je tu medzi vami, pozostali z tých, ktorý videl tento dom v jeho prvej sláve. A ako ho vidíte teraz? Či nie je proti tamtomu ako nič? Áno. Človek si pomyslel, z toho krásneho chrámu, z domu pánovho, nezostalo vôbec nič. Len ruiny, len trosky. Nič nezostalo. A potom prepukne prorocký duch a pán hovorí skrze svojho proroka a hovorí vo verši 4, Zerobábelu, buď silný, Jozu, buď silný, synu Jehocadákov, najvyšší kňazu, buď silný, všetok ľud zeme, hovorí Hospodin. A pracujte, lebo ja som s vami, hovorí Hospodin zástupov. Šalamún na jednom mieste píše, že všetko má svoj čas. Sadenie i žatva, ísť spať i vstávať, to búranie i budovanie, všetko má svoj čas. On hovorí milovanie i nenávidenie, všetko má svoj čas. Ale ja myslím, že ak správne posudzujeme teraz čas, tak nastal čas k tomu, že by sme Bohu dali možnosť, že by skrze teba, mňa a nás všetkých, že by nás mohol v jednom duchu spojiť, a to je jeho duch. A že by sme v tomto duchu boli budovaní ako živé stavebné kamene ku Božiemu príbytku v duchu, ako živý chrám. Boh totiž nebýva v chráme postavenom ľudskými rukami, ale my máme byť chrámom živého Boha. Musím niektoré veci vynechať, pretože čas pominul. Tu stojí vo verši 9, podľa Lutherovho prekladu, väčšia bude sláva tohoto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin zástupov. A na tomto mieste dám pokoj, hovorí Hospodin zástupov. Nie je to nádherné zasľúbenie? Druhý dom, druhý chrám, ten chrám, ktorý bol budovaný po zajatí, mal mať a mal väčšiu slávu, ako mal ten prvý. A potom stojí, a na tomto mieste dám pokoj. Má byť utvorený pokoj, hovorí Hospodin zástupov. V cirkvi na konci, ktorá je dohromady spojená Svätým Duchom, bude v našich srdciach vládnuť Boží pokoj. A Boží pokoj je vyšší ako náš rozum. Náš rozum je prirodzene rozumný, to už to slovo vyjadruje, ale len v našich vlastných očiach, v očiach Božích, je náš vlastný rozum bláznovstvo, lebo on zahanbil múdrosť múdrych. A kto by chcel byť múdry v prítomnosti Božej, musí sa najprv stať bláznom, aby prežil skutočnú božskú múdrosť. Kto má pokoj, ten bude tvorcom pokoja a bude prinášať pokoj. A náš Pán dokonca hovorí, ak vkročíte do nejakého domu, tak povedzte, pokoj vám. A kto tento pokoj má vo svojom srdci, ten ho môže vysloviť skrze svoje ústa. A keď sú v tom dome deti pokoja, tak na nich spočinie Boží pokoj. Takže tam, kde sa ľud vrátil späť, kde bol nanovo vybudovaný dom Boží, mala byť sláva o mnoho väčšia, ako bola pri tom prvom. A tam mal byť pokoj. Ja dám pokoj na tomto mieste. Na tomto mieste dám pokoj. Čo to bolo za miesto? Aké to bolo miesto? Nie to, ktoré sme si zvolili ty alebo ja, ale to miesto, ktoré vyvolil Boh, to miesto, ktoré Boh vyvolil. A ľud, ktorý sa tam zhromaždil, ten bol v pokoji Božom a panovala uprostred neho svornosť a jednota. A zasľúbenie znelo, sláva tohoto posledného domu bude väčšia ako toho prvého. Keď myslíme na skutky apoštolov a vidíme Boží dom, cirkev v prakresťanstve, ó, tak to preniká našim srdcom. A keď dnes hľadíme, tak môžeme, podobne ako vtedy, pozemskými očami nevidieť nič iné ako len trosky, ruiny, sutiny a popol. A otázka znie, ako vidíte tento dom? Oni pozemskými očami videli to, čo tam bolo. Ale skrze prorockú zvesť boli ich srdcia pohnuté a oni vedeli, my sme sa nevrátili späť, aby sme sa nechali zdržiavať týmito ruinami. My sme sem prišli, aby sme odhalili základ, aby sme nanovo stavali, aby sláva Božia mohla nanovo zostúpiť. Ja myslím, že spočívame na správnom mieste a speváci predsa spievali o poznom daždi a to slovo prorokovi Joelovi hovorí o jarnom i poznom daždi a že Boh v rovnaký čas pošle jarný i pozdný dážď. Takže dvojnásobný dážď na konci na cirkev zostúpi a my sa nebudeme diviť, keď Božia sláva v ešte väčšej miere sa do cirkvy vráti, pretože teraz musí byť vydané celosvetové svedectvo. To, čo sa vtedy dialo v Jeruzaleme uprostred židovského národa, to sa predsa teraz musí diať uprostred pohanských národov. Náš Boh je schopný učiniť tú slávu väčšiu, teraz na konci, ako bola na počiatku. Áno, vy by ste mohli povedať, keby sme tu mali Jána, Petra a Jakoba, potom by to iste bolo možné, keby tu bol Pavol a tak niektorí z tých veľkých a možno aj brat Branham. On by nám v takom prípade určite stačil, ale Boh všetkých veľkých mužov vzal, aby sa on sám na konci, ako ten veľký, mohol zjaviť a nás mohol korunovať milosťou a milosrdenstvom. My sme sa nevrátili len, čo sa týka tela, alebo sme tú vec neprijali len nejak svojim rozumom. Nie, prorocká zvesť prenikla do našich srdc. A ako brat Branham hovoril stále znovu, že ten skladateľ a tí, ktorí tú symfóniu alebo čokoľvek je, predvádzajú, musia byť v súlade, v zhode, v harmónii. My, ako tí, ktorí sme boli zavolaní späť, musíme byť v súlade s tým prorockým volaním a na nás všetkých musí spočívať Boží duch a potom viac nikto nebude hľadieť so zalúbením sám na seba. Potom hľadíme od seba pomimo a povieme, Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. A potom Pán volá, poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a unavení. Ja vám dám odpočinutie, ja dám odpočinutie pre vaše duše. Sláva tohoto posledného domu bude väčšia, ako bola sláva toho prvého. A keď to Boh tak vyslovil, a možno, ako dlho oni stavali, ktorým stavali 47 alebo 46 rokov, to nehralo vôbec žiadnu úlohu. Keď sa čas naplnil, spomenul Boh na svoje slovo a zostúpil so svojou slávou a naplnil chrám tak, ako to zasľúbil. Bratia a sestry, nehľaďme na tú hromadu trosiek. Nehľaďme na to, čo vidia naše oči, ale zatvorme naše oči pred všetkým pozemským a otvorme svoje srdce tomu duchovnému a povedzme, Páne, otvor oči môjho srdca, aby som videl, čo Ty chceš teraz v tomto čase konať. A na tom mieste, na ktorom Boh môže zhromaždiť svoj ľud, spojiť ako jednu cirkev, tam bude pokoj. Tam budú ľudia prežívať pokoj s Bohom. Nikto sa už viac nebude chváliť a hovoriť, áno, ja verím zvesti a zvestovateľovi, ja viem, on bol ten siedmy aniel siedmeho cirkevného veku. Kto to hovorí a hľadí na seba so zaľúbením, ten nepochopil zvesť ani zvestovateľa. Kto však skutočne skrze ducha porozumel, čo Boh koná, ten nebude so zaľúbením hľadieť na seba, ten bude znechutený sám zo seba a bude hľadieť na Pána, ktorý nás pred Božou tvárou učinil ľúbimi skrze svoje obetovanie, svoju smrť na Golgotskom kríži. Ja som to povedal v Curychu a chcel by som to aj dnes na záver povedať. Ja som predsa vďačný za každé Božie slovo, ktoré máme v Biblii. Ale za túto malú vetu je dokonané. Som hlboko a zo srdca vďačný. Čo by to bolo tebe a mne platné, keby sme vedeli, že Kristus trpel, že zomrel, že bol pochovaný. Ak by nebol na kríži vyriekol túto vetu, je dokonané. A opona v chráme sa roztrhla. Neboli to len slová na kríži, bolo to Božie jednanie, Boží čin. Opona sa roztrhla zhora nadol a cesta bola volená. Dokonca i dnes večer je ešte stále volená, a to navždy. My viac nemusíme sami na sebe niečo fušovať. Tak nedosiahneme nič, niečo nové. Len Boh samotný môže učiniť všetko nové. Ty a ja, my môžeme pridávať jednu novú záplatu za druhou, ale to nikomu nepomôže. Blahoslavený človek, ktorý prichádza k Pánu, aby on, Pán, učinil všetko nové. A potom je tebe a mne pomožené. Potom sme s ním spojení ako telo Pánovo. Nikto sa viac nevyvyšuje, nikto sa nepozdvihuje, nikto si nemyslí, že je duchovnejší ako ostatní. Všetci sú potom jednomyselne zhromaždení v prorockej zvesti, tak ako to bolo vtedy uprostred izraelského ľudu. Nebola to žiadna bežná bohoslužba, ktorá sa tam konala. To tak hovorí Pán. Bolo dané do stredu Božieho ľudu na konci ich babylonského zajatia. To isté sa stalo na konci 7. cirkevného obdobia. Nie je nejaká bežná bohoslužba bežného druhu, ale to tak hovorí Pán. A celý ľud, všetok ľud poznal, že k ním hovorí Hageus v mene Pánovom, že bol poslaný od Boha a oni jednomyselne prijali to, čo im bolo prinesené, a tak sa stali jedným srdcom a jednou dušou v duchu Božom skrze Božieho ducha s Bohom a medzi sebou. A Pán mohol všetkých požehnať, zachovať ich a požehnať dielo ich rúk, lebo bolo konané podľa jeho vôle. Nech Boh otvorí naše duchovné oči, že by sme to celé mohli preniesť na tento čas, porozumieť, že by sme to mohli prijať a nechať sa Bohom zaradiť a byť mu za to vďačný a spoločne kráčať vpred a dovoliť Pánu, aby nás spojil dohromady, spojil skrze všetko, čo spája i to ľudské telo, tak i v duchu, šľachy, klby, všetko, čo k tomu patrí. Tak nám to bolo opísané v liste Kolosanom 2. kapitole. Telo Pánovo nepozostáva z jednotlivých údov, ktoré ležia len tak niekde na zemi. Nie, telo Pánovo je dohromady spojená jednota, v ktorej sa Boh chce zjaviť, v ktorej chce pôsobiť. A síce na záver, na konci, ešte vo väčšej sláve a väčším spôsobom ako na začiatku. Trúfam si povedať, že všetci vyvolení, ktorí boli vyvolaní von, sa vzdajú svojej samostatnej cesty a odovzdajú sa Bohu a nechajú sa spojiť dohromady. Iná cesta, iný spôsob, ako dosiahnuť Boží cieľ, neexistuje. Nech nám Boh pomôže, tebe i mne, a požehná nás všetkých z milosti v Ježišovom mene. Amen. Amen. Povstaňme a spoločne sa modlíme. Nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujem za tvoje drahé a sväté slovo. Ďakujem ti za vedenie tvojho svätého ducha. Verný Pane, čo by nám to bolo platné, ak by sme vedeli, kto bol anielom poslaným v Laodicee, vo Filadelfii, v Sardách, v Smirne, kto bol poslaný v Efeze, v Pergame, kto bol ten aniel. Čo by nám to pomohlo, ak by sme potom hľadeli so zaľúbením sami na seba, spasiteľu, čo by to mne pomohlo? Chváliť sa všetkým tým, čo si ty vykonal a všetkým tým, čo som ja prežil, ak by som sa nenechal včleniť pod hlasom prorockej zvesti a pod pôsobením Svätého Ducha do živého organizmu tela Ježiša Krista.
milovaný Pane, Ty si to slovo daroval, ja Ti za to ďakujem. O, aký si verný Spasiteľu, nech čoskoro nastane ten čas, že i Ty budeš môcť na nás pohliadnúť so zaľúbením, očisti nás skrze moc svojej krvi, obmi nás vo svojom slove, ó Pane, a veď nás skrze svojho svätého ducha. Príjmi zo srdca vďaku, verný Pane, lebo aj my sme rozpoznali zvesť a zvestovateľa a jednomyselne sme to prijali. Tvoj duch panuje v našom strede. Tvoj duch vládne v strede tých, ktorí prijali Tvoje duchom zjavené slovo, zvesť, hodiny a opustili svoje vlastné cesty a nasledujú Tebe a spoločne sú budovaní. O verný Pane, požehnaj s nami všetok svoj Tebe sa klaňajúci ľud. Požehnaj všetkých, ktorí žijú v rozptýlení. Požehnaj všetkých, ktorí zablúdili, ktorí sa pohoršili. Pane, či si Ty snáď vtedy tým svojim nepovedal, vy všetci sa na mne pohoršíte, všetci sa rozptýlite. Ale potom, Pane, sa opäť všetci zhromaždili po ukrižovaní a Ty si sa im dal poznať ako ten z mŕtvych vstalý. Spasiteľu, prosím ťa, nech sa to isté stane i teraz. Pane, prosíme ťa, potvrď svoje slovo doprovodnými znameniami a divmi. Zachráň stratených, uzdrav chorých, osloboď posadnutých. Nech nepôsobí v našom strede žiadny iný duch, ako len Tvoj svätý duch, Boží duch v našom strede a v našich srdciach. Páne, ďakujem Ti, Ty si mocne prítomný. Ty mňa i nás všetkých prenikáš svojou mocou. Chválené a velebené buď Tvoje meno. My sme počuli prorockú zvesť. Prišli sme a uvidíme, ako sa zasľúbenia naplnia. Príjmi vďaku, príjmi vďaku, príjmi vďaku, verný Pane, za Tvoje zjavené slovo a Tvoju zjavenú, oznámenú vôľu, za Tvoje hovorenie a Tvoje pôsobenie v našom čase. Haleluja! Tvojemu nádhernému a svätému menu. Požehnaj všetkých, ktorí sú na tomto mieste a všetkých, ktorí žijú v rozptýlení. Požehnaj všetkých, ktorí nemôžu nájsť cestu. Buď Ty tým dobrým pastierom. Naše slova sú ľudské. Tvoje slovo je božského pôvodu a napraví nás a je svetlom na našej ceste i v tej najhlbšej temnote. Príjmi vďaku, verný Pane, Ty si na tróne, Ty zjavuješ to správne slovo v správny čas. A ja som si istý, že dnes večer si Ty jasne prehovoril ku srdciam nás všetkých. Žiadny z nás, ktorí sme prítomní, to nemusí zmeškať. Naopak, Ty si s nami hovoril a plne a celé si nás uviedol do celej pravdy. Nech sme tak ako vtedy jedno srdce a jedna duša a v Tvojom mene to vidíme a to činíme, čo si nám Ty zasľúbil pre tento čas a ku čomu si nás určil. Príjmi vďaku a česť v Ježišovom svetom mene. Haleluja. Amen.